Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que che ofrecemos as novas máis destacadas no eido ambiental dos últimos días. Comezamos. Os estudantes de todo o mundo volven facer hoxe folga polo clima. O movemento Fridays for Future, ou Benres polo clima, chegou outra volta a Galiza, onde se farán concentracións na Coruña, Ferrol, Vigo, Lugo, Compostela, Ourense ou Porriño. As mozas e mozos galegos abren esta convocatoria á sociedade en xeral e a todas as xeracións porque, din, todas elas se verán afectadas pola mudanza climática. Apelan á necesidade de tomar medidas efectivas e urxentes contra os efectos do cambio climático e advierten de que xa estamos vivindo a peor crise ecolóxica do planeta. A meirande parte das concentracións terán lugar nas principais prazas das cidades a partir das 7 da tarde. O estudantado e os grupos ecologistas aluden desta vez tamén ás consecuencias da mudanza climática na biodiversidade ao teor do informe do Panel Internacional para a Diversidade Biolóxica da UNESCO. Este informe amosa unha preocupante situación da biodiversidade a nivel global. Unha de cada 8 especies de todo o mundo está en perigo de extinción. Precisamente o pasado mércores foi o Día Mundial da Biodiversidade. A Asociación Ecologista Adega aproveitou esta efeméride para destacar a precaria situación na que se atopa Galiza en canto a espazos naturais protexidos e a falta de instrumentos legais para a súa xestión. A superficie galega protexida só acada o 12% do total, cando a media estatal está no 27%. Para o colectivo ecologista, o plan director da Rede Natura chegou tarde, consolidou a discrecionalidade para introducir excepcións á carta e permitir neses espazos protexidos actividades agresivas co medio ambiente. Sobre a nova lei de patrimonio natural que se atopa en tramitación parlamentar, Adega tamén fai unha dura crítica. Considera que esta proposta normativa permite someter a conservación da biodiversidade aos intereses da construción da minaría ou do negocio da madeira e da enerxía. Precisamente nesta Semana da Biodiversidade, tamén Semana Europea da Rede Natura, Adega denunciou un novo atentado ecolóxico nun espazo natural protexido. A alteración da morfoloxía das dunas da praia de Barrañán en Arteixo. Maquinaria pesada avanzou por riba do ecosistema dunar e produciu graves transformacións do mesmo. Adega lembra que esta área é Rede Natura, tamén zona de potencial presenza da pillera das dunas, un ave vulnerable que aniña e cría nos ecosistemas dunares. O colectivo ecologista deu conta dos feitos á Xefatura Provincial da Consellería de Medio Ambiente e ao Seprona. A pillera das dunas é unha das 130 especies ameazadas e consideradas vulnerables de Galiza, e cando menos 74 especies están en risco de desaparición nos próximos 50 anos. Malia todo, tan só 3 contan con plan de recuperación: o galápago europeo, o escribano palustre e o oso pardo. Os ecologistas critican a falta de vontade da Xunta de Galiza para elaborar os instrumentos de xestión necesarios para poder recuperar o bo estado de conservación destas especies. Tamén alertan sobre a falta de políticas que limiten a presenza no noso territorio de especies exóticas invasoras como o eucalipto din, a erva da pampa ou a uña de gato. A outra cara da moeda da conservación da biodiversidade é precisamente a expansión das especies exóticas invasoras, segunda causa global da perda de biodiversidade. España e Portugal lanzan un proxecto LIFE conxunto para afrontar esta problemática. LIFE Invasaqua busca concienciar sobre os problemas que causan estas especies invasoras nos ríos e en coros dos estados comunitarios. Desde o proxecto tamén se advirte sobre o impacto económico das especies invasoras na Unión Europea, nada menos que 12.000 millóns de euros ao ano. No territorio ibérico detectase a día de hoxe unhas 200 especies exóticas invasoras de flora e fauna nos ecosistemas fluviais. Aquí en Galiza, un plan de loita biolóxica contra a velutina gaña o concurso de Galiciencia 2019. A proposta gañadora das 50 iniciativas presentadas foi creada por alumnos do Colexio Internacional Sec Atlántico de Poio. Nuno e Pedro, autores do invento, utilizaron un fungo o Cordyceps militaris para destruir os niños de Vespa e evitar o uso de insecticidas químicos. O premio está dotado con 1.000 euros para financiar a súa participación na Feira Estatal de Barcelona Espore Cerca, que se celebrará en 2020. A Rede a Prol do Bosque Galego Cousa de Raíces convoca unha nova xeira deseucaliptizadora e de eliminación simultánea de outras especies exóticas e invasoras en Galiza como as acacias, as mimosas ou a erva da pampa. As accións poderánse desenvolver na Semana Mundial do Medio Ambiente, que corresponde á primeira semana de xuño. Polo de agora existen xa 8 propostas de acción repartidas por 3 provincias galegas para o sábado 8 de xuño. Trátase de grupos de voluntarios e voluntarias, comunidades de montes, propietarios e particulares ou colectivos sociais ecoloxistas que promoven para a mesma xornada unha actividade de eliminación de eucaliptos ou de acacias co fin de promover unha alternativa de cultivo para eses montes, tamén fomentar o traballo en comunidade e reivindicar un novo modelo para o monte galego que non se base no monocultivo de eucalipto ou doutras especies invasoras. A Asociación Ecoloxista Verde Gaia recibiu un dos premios Lux Sprint Prize 2019 polo seu proxecto de brigadas deseucaliptizadores iniciado en 2017. Estas brigadas teñen como obxectivo retirar os eucaliptos e outras especies invasoras que contribúen á propagación do lume. Actualmente son máis de 400 voluntarios e voluntarias que participaron en máis de 25 intervencións desde abril de 2018. O premio recibido outórgase a proxectos rexenerativos de terras e comunidades degradadas. Profesores de Ecoloxía da Universidade do País Vasco que estudan os efectos das actividades humanas sobre os ríos tamén están a abordar o efecto dos eucaliptais sobre os ecosistemas fluviais. Segundo os resultados desta investigación, confirman a toxicidade das follas desta especie para a vida que habita nos ríos, sobre todo para fungos e invertebrados. Os invertebrados que viven en ríos que discorren por eucaliptais son menos abundantes, medran menos e morren antes. Un estudo similar tamén foi publicado hai poucos meses polo a Universidade de Vigo. En o plano do patrimonio cultural, Mariña Patrimonio e Adega denuncian a Xunta por danar cunha queima non autorizada un petróglifo do Urol. O xacemento Chao de Sinás foi arrasado por un lume presumiblemente controlado que non estaba autorizado por patrimonio. Tampouco estaba o uso de maquinaria pesada. As asociacións consideran especialmente grave que sexa a Administración Autonómica a que dane o patrimonio cultural e acúsana de desleixo e de incompetencia. As mesmas asociacións volven sacarlle as cores á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta. Denuncian que o Servizo Provincial de Lugo deste organismo intentou descatalogar e desproteger un castro de Mondoñedo para favorecer presuntamente a explotación dunha canteira. Mariña Patrimonio e Adega indican que a Xunta tiña no seu poder ata 6 informes nos que se probaba a existencia de dito castro. O castro de Trinidade só mantén intacta parte da croa, xa que o resto foi destruído pola actividade mineira dos últimos anos. A Consellería de Medio Ambiente e Mar analizan a futura Lei de Pesca Continental e a nova regulación de actividades tradicionais de carácter etnográfico. Belén do Campo, a directora xeral de Patrimonio Natural, está ademais mantendo xuntanzas con diferentes sectores sociais para presentar o proxecto de lei para a pesca continental en Galiza e recoller achegas. Libera e a Fundación Franz Weber conseguen recoller 70.000 sinaturas para reclamar a Radio Televisión de Galicia que, como medio público de comunicación, elabore e difunda contidos audiovisuais sobre respecto e protección dos animais. Tamén impulsen que Santiago de Compostela sexa a primeira cidade galega vegan friendly, é dicir, amiga do veganismo. E por hoxe nada máis, agardamos que teñades unha feliz e ecolóxica semana. Volvemos en 7 días, unha aperta.